Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាលោកត្រាំគោរពឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធថវិកាបំរុងសហព័ន្ធ
ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងនិន្នាការសម្លេងឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបមុនការបោះឆ្នោត
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ព្រមមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ការបោះឆ្នោតនៅនយោបាយជារឿងសំខាន់ទី2សម្រាប់ការតស៊ូរាល់ថ្ងៃរបស់កម្មករ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ជាមួយតារាចម្រៀងសូរិនអ្នកនាងចេនសៃចៃដែលអ្នកនាងបានលើកឡើងថាទោះជាល្បីតែអ្នកនាងមិនចោលការសិក្សាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គពូជត្រីយក្សក្នុងទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមដោយសារបច្ចុប្បន្នត្រីទាំងនោះកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារការនេសាទហួសហេតុនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធថវិកាបំរុងសហព័ន្ធដែលជាប្រព័ន្ធធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាលោកត្រាំបានរិះគន់លើប្រព័ន្ធនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនលោកមនុស្សិនបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺមិនមានគោលបំណងដាក់សម្ពាធណាមួយលើប្រព័ន្ធថវិកាបំរុងសហព័ន្ធឲ្យបន្ទាបការប្រាក់នោះទេលោកត្រាំបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវដែលយើងបានធ្វើឲ្យកើតឡើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយដោយសារតែបញ្ហានេះហើយបានជាខ្ញុំឃើញអត្រាការប្រាក់កើនឡើងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំគឺជាការរំលោភទៅលើពិធីការដោយសារតែជាទូទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបញ្ចេញយោបល់ណាមួយនោះទេលើកិច្ចការរបស់ប្រព័ន្ធថវិកាបំរុងសហព័ន្ធដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចបង្កើនឬក៏បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានលំនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលស៊ូអំពីការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការយកពន្ធគយថ្មីការពីពេលថ្មីៗនេះលោកមនុស្សិនបាននិយាយថាការយកពន្ធគយនេះមិនទាន់បណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាណាមួយប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាឧស្សាហកម្មមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែការដាក់កំហិតពន្ធគយពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ
ប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហើយលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំប្រកាសជានឹងទទួលបានជ័យជំនះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមដណ្ដើមជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដោយប្រើលុយអន្ទងការគាំទ្រនឹងវិធានការតនកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើគណៈបពប្រឆាំងអ្នករិះគន់និយាយថាក្នុងការធ្វើដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនបានវាយដំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនពីបទក្បត់ជាតិដោយសំអាងតាមសន្ទរកថារបស់លោកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពី4ឆ្នាំមុន ពីខែក្រោយមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានជំនួសដោយសមាជិករបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះសេរីភាពស៊ីវិលនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវបានបង្ក្រាបនៅពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានបិទហើយអ្នករិះគន់និងអ្នកកសែតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនលោកអ៊ីសផលអ្នកវិភាគអំពីកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental ក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនដែលបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះបានព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបន្តកាន់អំណាចលោកស្រី Caroline Hus អ្នកវិភាគនៅសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame បាននិយាយថាលទ្ធផលប្រកាសគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងជាង 40% ឆ្លុះបញ្ចាំងនិន្នាការ2នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទី1គឺការរីករាលដាលនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយទី2គឺប្រជាជនវ័យក្មេងដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមនិងរបបខ្មែរក្រហមដែលជារឿងចាស់កំពុងខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានព្រមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអំពីការបន្តគោលនយោបាយបង្កជម្លោះរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដឹងថាការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដោយថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីការទូតអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនលោករូហានីបាននិយាយថាលោកត្រាំសូមគុំលេងជាមួយនឹងកន្ទុយតោព្រោះវាមានតែធ្វើឲ្យស្ដាយក្រោយតែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IRNA របស់អ៊ីរ៉ង់លោករូហានីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដឹងថាការមានសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺជាសន្តិភាពដ៏ធំធេងបំផុតមួយហើយការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺជាសង្គ្រាមដ៏ហិនហោចមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនិងការតាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានា
អ្នកស្រីខេនស្រីទូចអាយុ27ឆ្នាំជាកម្មការិនីម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករ70,000នាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាដែលធ្វើការប្រហែល10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខិតជិតចូលមកដល់អ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាការតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតរបស់កម្មករដែលជាកម្លាំងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានសន្តិសុខនោះអាចជួយពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់អ្នកស្រីខេនស្រីទូចការបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំទោះជាអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះកូនស្រីចិត្តកើតនៅសល់តែ2សប្តាហ៍ទៀតក៏ដោយអ្នកស្រីនៅតែជិះឡានត្រង់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រស្បែកជើងរបស់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលអ្នកស្រីទៅដល់ផ្ទះវិញមេឃងងឹតអ្នកស្រីត្រូវដាំស្លសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរួមទាំងកូនប្រុសអាយុ9ឆ្នាំហើយរងចាំសម័យត្រឡប់ពីធ្វើការជាកម្មករសំណង់វិញអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារមានប្រាក់ខែ170ដុល្លារដែលជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មការិនីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប្រាក់ខែនេះមិនច្រើនសម្រាប់ការរស់នៅទេពីព្រោះថ្លៃចំណាយវាច្រើនដោយកម្មករជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអ្នកស្រីខេនស្រីទូចមិនបានស្គាល់មេដឹកនាំផ្សេងទេក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានយល់ដឹងតិចតួចអំពីគណៈបកនយោបាយក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបាននិយាយថាគាត់ជាមនុស្សតែមួយគត់ដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសតែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានទៅរោងចក្រកាត់ដេរជាញឹកញាប់ដើម្បីអន្ទងសម្លេងឆ្នោតពីកម្មករលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុនទុកតែគណៈបកដែលមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងតែប៉ុណ្ណោះ
អ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ជាមួយតារាចម្រៀងស៊ូរិនអ្នកនាងចេនសៃចៃដែលអ្នកនាងបានលើកឡើងថាទោះជាល្បីតែអ្នកនាងមិនចោលការសិក្សាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គពូជត្រីយក្សក្នុងទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមដោយសារបច្ចុប្បន្នត្រីទាំងនោះកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារការនេសាទហួសហេតុនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាងចេនសៃចៃជាតារាចម្រៀងស៊ូរិនមួយរូបដែលកំពុងតែមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឥឡូវនេះអ្នកនាងចេនសៃចៃកំពុងសម្ដែងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលអ្នកនាងមកសម្ដែងនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះអ្នកនាងបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA ហើយអ្នកនាងក៏បាននាំមកនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនផងដែរតទៅនេះជាសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅជំរាបសួរអ្នកនាងសាច់ច
ៃសួរចាចាសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះខ្ញុំជាសាច់ចៃអ្នកចម្រៀងកន្ទ្រឹមពីខាងខេត្តសរិនណាក៏អ្នកចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មធនៅស្រុកខ្មែរផងដែរចា
ចាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washingtonកាលពេលដែលយើងជួបគ្នាលើកមុនហ្នឹងគឺ4ឆ្នាំមុនណា2014
ដូច្នេះ2014ចា
4ឆ្នាំហើយហើយចង់ដឹងថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំតាំងពីពេលដែលអ្នកនាងសាយចៃបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅសរិនវិញហ្នឹង
ចា
ថាអ្នកនាងបានបង្កើតស្នាដៃបានច្រៀងចេញអាល់ប៊ុមអ្វីខ្លះដែរទៅចា
អូចាអពីលនាងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរមានឱកាសបានទៅចេញពោះទូទូខាង CTN បងយុចិន្តាចាណាក៏បានទៅចេញពោះទទួលផ្សេងផ្សេងទៀតខាងផលិតកម្មធនក៏បានដែលថាចូលឥឡូវខ្ញុំបានចូលកងត្រាជាមួយផលិតកម្មធននៅស្រុកខ្មែរហើយ
ចូលបានប្រហែលឆ្នាំហើយចា
ឥឡូវ3ឆ្នាំជាងហើយចា
ចាហើយមុនពេលបានឡើងច្រៀងតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាហើយនឹងចូលផលិតកម្មធនហ្នឹងអ្នកនាងសាចៃជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
អូមុនដំបូងគឺការធ្វើដំណើរចាប់ព្រោះពេល2014-15នោះកំពុងធ្វើផ្លូវបងធ្វើផ្លូវពីចាប់ដើមពីសៀមរាបទៅដល់ភ្នំពេញចានោះគឺពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះពេលមុនដំបូងពេលយើងចេញពីសរិនទៅដល់ភ្នំពេញគឺ14ម៉ោង
14ម៉ោង
ចា14ម៉ោងហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងអត់ទាន់សុគលអ្នកណាទេនៅខាងស្រុកខ្មែរព្រោះថាមុនដំបូងគឺយើងអត់បានអត់ទាន់ស្គាល់បងប្អូនស្រុកខ្មែរអត់ទាន់មានយាយរងគឺយើងមិនទាន់មានបងមិនទាន់មានប្អូននៅនោះចាពេលផតតែយើងបានចូលទៅផលិតកម្មធនបានយូរយូរទៅយើងមានស្គាល់បងប្អូនស្គាល់មានបងធัวប្អូនធัวពុកធัวម្ដាយធัวអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដូចថាសម្រួលជាងពីដើម
ហើយពេលដែលឡើងច្រៀងតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លើកដំបូងពីដំបូងដំបូងណាបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងម៉េចដែរ
មុនដំបូងដែលថាខ្ញុំចូលបានទី1គឺបងប្អូនមានការភ័យផ្អើលមែនទែនព្រោះថាមិនឃើញជាសច្ចាមិនឃើញបានទៅចូលឡើងពោះទូទូណាទេចានេះគឺទី1ចុះបងប្អូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ណាក៏គាំទ្រថាគេថាគេបែដងទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលថាមកពីខាងខេត្តសរិនចា
ចាចាខ្ញុំចាំថាពេលដែលអ្នកនាងចេញសច្ចាមកសម្ភាសនៅ VOA កាលពីលើកមុនហ្នឹងអ្នកនាងបានមានបំណងប្រាថ្នាថាចង់ទៅច្រៀងនៅព្រះរាជធានីភ្នំពេញចង់ទៅច្រៀងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសូមជួយអបអរពីព្រោះថាបានសម្រេចហើយ
ចា
ចាហើយខ្ញុំបានដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកនាងមានរឿងល្អមួយទៀតបានកើតឡើងហ្នឹងគឺអ្នកនាងបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតណាពីមហាវិទ្យាល័យនៅសរិនចាសូមជួយអបអរដែរចា
អរគុណចាខ្ញុំចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបើភាសាអង់គ្លេសហៅសុទិនសុរិន្ទ្រារាជភ័ត University បើថាភាសាខ្មែរយើងហៅថាមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋភ័ត្រខាងខេត្តសរិន
ចាចាហើយខ្ញុំបានដឹងថាដោយអ្នកនាងបាននិយាយហើយថាបានមកច្រៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយសាលាដែលអ្នកនាងរៀននោះនៅឯសរិនអញ្ចឹងហើយរីថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការសិក្សាបានដល់បានជោគជ័យទៅព្រោះអីសាលានៅនោះហើយយើងនៅឯនេះចា
ចាញ៉ៃរុំទៅមានការពិបាកមែនទែនចាព្រោះការសិក្សាអនុបណ្ឌិតខ្ញុំនេះពីរលាគឺ5ឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនដំបូងគឺគេហៅថា coursework យើងត្រូវទៅចូលរៀនសាវត្តិតមកពីរយៈ2ឆ្នាំ
ចា
ប្រជាយើងត្រូវសាវត្តិតដោយថាចេញចូលរត់ទៅរត់មកវិលទៅវិលមក រួចចាប់ពី2ឆ្នាំហើយបានយើងធ្វើគេហៅថា research ទៅស្រាវជ្រាវចារឿងអីមួយយ៉ាងដែលថាយើងចង់ធ្វើមួយយ៉ាងអូវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងនឹងអនុពីរវេលាទី3ឆ្នាំ
ចា
ប្រជុំមុនដំបូងគឺ2ឆ្នាំមុននេះគឺពិបាកមែនទែន
ឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅខាងចម្រៀងវិញណាថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំឬមួយក៏ចម្រៀងពីមុនមកក៏បានដែរចង់ឲ្យអ្នកនាងជេនជ្រើសរើសមួយបទដើម្បីច្រៀងជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងបាត់អ្វីដែរច
ា៎មុនដំបូងសូមជូនបទដែលថាអនុគឺបទដែលថាខ្ញុំជរេងមកពីខាងខេតសុរិនយើងរៀបរាប់និយាយទៅដល់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងខេតសុរិនមានវប្បធម៌មានអ្វីអ្វីដែលថាល្អល្អខាងខេតសុរិនចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនខាងខ្មែរយើងបានទទួលស្គាល់ចា៎មានចំណងជើងថាភូមិតម្រៃ
ចា៎
សរិនស្រោកស្រែពីអៅពីម៉ែបញ្ជូរស្រែនៅក្របីមើងស្រែនគេហៅថាបងតំរៃតាងឆាតឡាំងឡាយមកលីងមើងស្រែនមានកន្ទ្រឹមបុរាណស្លីកសំពួតចងក្របិនប្រភេទនេះស្រិនយើងមើងស្រិនស្រោស្រែពីអៅពីម៉ែគឺសាងឈ្មោះអោយមើងព្រះយាស្រិនលបាយលបើលើលឿងគឺផលាក់មើងចាស់មកតាម
ពិតជាពីរោះហើយមានទឹកដមស្ដាប់ទៅដូចថាមានភាពផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងហ្នឹងចាពិតជាពីរោះមែនតែនហើយខ្ញុំចង់សួរអ្នកនាងដែរថាក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកនាងច្រៀងឬក៏ទៅតាមខេត្តអីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានធ្វើការកិច្ចការសង្គមអីដែរទេចា
ខ្ញុំពេលមុនថា4ឆ្នាំមុនដែលថាខ្ញុំវាត្រឡប់ទៅខ្ញុំបានទៅជួយខាងសាលារៀនខាងស្រុកខ្មែរយើងផងសាលារៀនខាងស្រុកថៃដែលថាខាងសរិនដែលគាត់នៅទីតាមព្រំដែនប្រសាលារៀនភិកច្រើនគាត់អាចខ្វះខាតរឿងឧបករណ៍ការសិក្សារឿងសម្ភៅពីខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំបានមុនត្រឡប់ពីអាមេរិកលើកទី1ចាខ
្
ញុំបានទៅតាមសាលារៀនគឺមិនមែនថាពេលវាត្រឡប់ទៅទេបើថាមានការសង្គមថាតាមសាលារៀនតាមវើតឬតាមទីពេទ្យឬដែលគាត់អីមានការខ្វះខាតអីខ្ញុំមានពេលថាខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពខ្ញុំជួយតាមកម្លាំងសទ្ធាចា
ចាចាហើយមកសំដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះមករយៈពេលប្រហែលខែដែរចាខ
្ញុំមកប្រហែល4ខែ
4ខែចាហើយលើកនេះអ្នកណាជាអ្នកធានាមកចា
លើកនេះខាងអង្គការ IK នៅខាងទីក្រុង Saint Paulរដ្ឋមីនីសូតាចា
ចាហើយបើសិនជាធ្វើការប្រៀបធៀបណាការមកលើកនេះហើយនៅមកលើកមុនឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឃើញខុសគ្នាមិនដែរ
ចាលើកទី1ដូចថាយើងមុនដបងចាមុនដបងដែលថាបងប្អូនអាចទទួលស្គាល់បានបន្តិចចាប៉ុន្តែលើកមុនក៏គឺជោគជ័យបងមានការគ្រប់គ្រងគឺល្អតែលើកនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៅទៀតព្រោះថាគាត់បានទទួលស្គាល់យើងច្រើនជាងលើកមុនតែមួយយ៉ាងខ្ញុំបានចូលប្រតិកម្មធនខ្ញុំមានបទចម្រៀងជាច្រើនដែលបានចេញនៅស្រុកខ្មែរប្រជុំគាត់ឃើញតាម YouTube គាត់មើលតាមទូទុះអីគាត់កាន់តែទទួលស្គាល់ច្រើនបន្ថែមទៀតចា
ចាចាហើយពេលដែលច្រៀងខ្មែរហើយនឹងច្រៀងតាមបែបសុរិនពិបាកខុសគ្នាមិនដែរ
បើថាតាមខាងសរិនអត់សូវពិបាកព្រោះថាវាសំរដឿនដែលពិសាខ្ញុំហ្នឹងចាប៉ុន្តែពេលយើងមកស្រុកខ្មែរមានបទខ្លះៗដែលថាយើង យកបတ်ចំណងជើងចាស់ឬមរតកពីដើមយកមកជ្រីងថ្មីចង្កាលពិសាអនុតតងតខាងសក់ខ្មែរ
ចា
ចាប្រជាយើងអាចពាកអវ័យពាកខ្លះខ្លះដែលថាយើងអត់ធ្លាប់ឮអត់អត់ដឹងអត្តន័យអីយើងត្រូវសួរគាត់នេះចង្កាលពិសាយើងអាចត្រូវឲ្យវារត់ចិនរីងតាមម្ចាស់ដើម
ចា
ចាស់ដើមគាត់ចាតែអាចមិនព្រោះដូចគាត
់ចានិយាយពីបទចម្រៀងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បទមួយចំណងជើងហ្នឹងគឺពុកខ្ញុំជាប៉ូលីសចរាចរណ
៍
ខ្ញុំស្ដាប់បទហ្នឹងហើយឃើញថាអត្តន័យហ្នឹងមានលក្ខណៈអប់រំឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាថាយើងដឹងហើយថាមានប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងបទហ្នឹងយុវតីដែលជាកូនរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ហ្នឹងបានលើកឡើងថាទោះបីជាមានមួយចំនួនតូចតែឪពុករបស់ខ្ញុំគឺមិនអញ្ចឹងទេចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់អត្តន័យកាន់តែច្បាស់ចង់សំណូមពរឲ្យអ្នកនាងច្រៀងបទ
ពុកខ្ញុំជាប៉ូលីសចរាចរណ
៍ចា
ពីសាយក្រំកំដៅថ្ងៃកាងារនៃញាតខ្លាថ្លៃមានបានអើយដាំឡៃសងក្តីសក់ខ្លួនឯងពួកខ្ញុំស្ទើរតែបាំងបោកាងារគ្មានថ្ងៃច័ន្ទឡជាពលីចរាចរព្រលឹមឡើងបាត់ទំដល់ថ្ងៃខ្លះមេឃបញ្ចុះលេងខ្យល់ក៏ពុកខ្ញុំចូលត្រដគ្រប់គ្នាជ្រោកភ្លេងពុកខ្ញុំចូលធ្វើចរាចរតែលើតផលមិនបានល្អលឺតែពាក្យឌីលស្ដាយថា
ពិតជាមានន័យពិតជាគួរនៅពេលដែលចាញ់បត់នឹងទៅអ្នកស្ដាប់ចាញ់ប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរ
បត់នេះគឺមានការខោទៅបន្ទោសនៅក្បងប្អូនគាត់ទទួលសុគលច្រើនមែនទែនមុនដំបូងខ្ញុំនឹងខ្ញុំជាសាច់ចៃគឺมันមានកំណត់ថាបត់នេះនឹងចាប់អារម្មណ៍ឬបងប្អូននឹងបានទទួលសុគលប៉ុណ្ណេះចាមិនថាតើទៅខាងណាខេតណាតាពីកាពីដោយថាថ្នាក់នេះទៅដល់ថ្នាក់កពស
់តាំងពីក្មេងចូលដល់មនុស្សចាស
់ចាឬខណ្ឌកពស់អញ្ចឹងគ
ា
ត់ក៏មានការគ្រប់គ្រងចានៅក៏អោយជាបត់នេះដោយថាបត់អប់រំឲ្យបងប្អូនសុខខ្មែរយើងបានយល់ពីរឿងការបើកបររឿងយល់ពី
គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ
៍គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ចា
ហើយអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធបត់នឹងដែរចា
បងយ៉ែមថាសរង
ចាពិតជា
បត់ថាសរងចា
ចាជាមែនដែរហើយចំពោះការសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះនៅសល់ពេលប្រហែលខែទៀតត្រូវត្រឡប់ទៅវិញ
ឥឡូវបាន7 3ខែហើយចានៅពេលមកអមខេនតិច
ចាហើយនៅសល់ពេលហ្នឹងត្រូវទៅរត់ណាខ្លះទៀត
បន្តពី Washington State ហើយខ្ញុំទៅ Washington DC ហើយខ្ញុំទៅថ្ងៃទី20ខ្ញុំទៅ Long Beach
ចា
20ខែនេះ
California
ចារឹក21ទៅខាង Arizona រួច28ទៅខាង South Carolina
ចា
ចាទៅបន្ត
ចាខ្ញុំបានលើបទមួយទៀតដែរបទហ្នឹងគឺជាបទពីដើមមកទេហើយអ្នកនាងថតឡើងវិញណាគឺបទរំវងអន្លងរមៀតចាបទហ្នឹងស្ដាប់ហើយគឺថាសប្បាយពីព្រោះបទហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់បានលើតាំងពីពេលនៅពីក្មេងចាំពេលដែលស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យនឹកស្រុកខ្មែរចាដូច្នេះបងសិនជាមិនយល់តោះទេសូមមកបទទៀត
ចាចារំវងអន្លងរមៀត
ចា
ស្រណកាលចូលឆ្នាំភូមិខ្ញុំរឿមរងលាប់កាស្រណកាលចូលឆ្នាំភូមិខ្ញុំសិស្សស្រីរឿមវងរឿមវងលាប់កាអូនចូលរឿមលួចមើលសង្សារអាណិតពុំងាទឹកភ្នែកអូនហោប្រ
ៅបងអើយសំបងអាសោអូនរឹមគៀងគូយកប្រាជូនម្ដាយក្រោយចត់ឆ្នាំអូនរឹមដងទៀតអលងរូមីតខ្ញុំសំឃ្លាតឆ្ងាយក្រោយចត់ឆ្នាំអូនយំម្ដងទៀតអលងរូមីតខ្ញុំសំឃ្លាតឆ្ងាយសងសាអើយអូនលីអាឈុំឆាយមេបាំបែកកាយអូនស្ដាយណាស់ណែតៅភ្នំពេញប្ដីអូនកូនថៅកែលៀប្រុសមៀមេលីអលងរូមីត
ចាពិតជាពិរោះពិរោះបែបរណ្ដើរពិរោះចាចាចាហើយមើលទៅផុតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅនឹងមានគម្រោងអ្វីទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏មានគម្រោងទៅប្រទេសណាផ្សេងទៀត
បើថាមានគម្រោងគឺចង់ទៅកាណាដា
ចា
ចាកាណាដាហើយពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញមុនដំបូងគឺដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺបានយួរនឹមអប់ទៅតាមសាលារៀនតែម្ដងទៀតអាចសាលារៀនដែលខ្លះសាលារៀនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានយើងឃើញបានទៅឃើញភាពខ្វះខាតរបស់គាត់ចាបើចុះយើងអាចយំអធិបការចំនួន1ដែលថាយើងបានលុយធីបតាមតាម state 1រត់1ដែលបងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់អធិការឲ្យយើងចំនួន1នោះបានរົບរោមបានទៅជួយ
ចា
ចាព្រោះថានិយាយរួមទៅគឺតាចេញសេចក្តីមួយมันអាចធ្វើបានទេចាប្រជាក៏អាចមានចិត្តសទ្ធាពីបងប្អូនបន្តិចបន្តួចថែមទៅតាមកម្លាំងយើងហ៎បង
ចាហើយឥឡូវនេះចង់ឲ្យអ្នកនាងច្រៀងមួយបទទៀតគឺបទបងអីបង
អូ
បាទស្ដាប់ហើយគឺថាកំ plaign មានតែកំ plaign ចា
សុខសប្បាយ
អញ្ចឹងសូមឲ្យច្រៀងរៀងយូរបន្តិចឯណាលើក
នេះចា
ចាចា
ចង់បានម៉ូតូថ្មីម៉ូតូចាស់យើងរលងៃជិះកាត់ភូមិវិភេគ្រប់គ្នាសំឡេងលឺណាធុងបាចាក់បែនឹងលឺចាញ់វាខ្លះពងញ៉ែគ្នាលឺសំឡេងវាគីបអាញ៉ែហើយបងអើយបងអូនចង់ដូរទូរស័ព្ទដែរទូរស័ព្ទអូនប្រើរលងៃទុកចោល3ថ្ងៃអត់អ្នករើឡើយចង់តែទៅណាបោកភូទៅវាលុងសេវាអូយអូនឆ្អែតចាត់ហើយទើបភ្នែកជូបខ្នើយប្រុសខឹងទូរស័ព្ទបងអើយបងអូនចង់ទៅកែច្រមុះកែថ្មីមាត់ទន់សាយចង់ទៅគ្មានណាហ៊ានបាំងអាបរលងាយឈ្មោះក្ពិតចាំណែកឲ្យថ្មីវិញដោយចាប់កាមកូនចង់បាំងអាបអោយគ្រប់គ្នា
ពិតជាពីរអត់ចង់ឲ្យឈប់ទេមិញ
ចឹងនេះតោសុំមកពីទូមែនទែនព្រោះថាមានអារម្មណ៍ថាសំឡេងសក់អត
់ចា
សំឡេងសក់អត់ព្រោះថាថ្ងៃនេះក្រប់ពីព្រលឹមមែនទែន
ចាចា
ក្រប់ពី05:00ភ្លឺដើម្បីបានម
ករៀបចំខ្លួន
ចាមួយយ៉ាងគឺខាង DC យើងឮថាវាស្ទះផ្លូវ
ចា
ចាចាប្រយោត្រូវរៀបរាប់ចាំមកចាតែក៏មួយយ៉ាងគឺកម្មវិធីខ្ញុំមានបន្តបើចុះខ្ញុំអាចសំលេងអាចដូចថាមិនសូវបានគ្រប់គ្រាន់ចា
ហើយត្រូវធ្វើដំណើរច្រើន
ហើយធ្វើដំណើរមករត់មួយទៅមករត់មួយរហូតអញ្ចឹងចា
ចាសូមអរគុណអ្នកនាងសៃឆៃច្រើនដែលតែងតែបានដូចថាឆ្លៀត
ចា
ទោះបីជារវល់ខំធ្វើដំណើរហើយពីរត់មួយទៅរត់មួយហើយសុខភាពពេកខ្លះយើងមិនចាំណាយផលតែក៏នៅតែឆ្លៀតផ្ដល់ឱកាសឲ្យ VOA ចាជាចុងក្រោយអ្នកនាងសៃចៃមានពាក្យប្រយោគអ្វីនិយាយទៅពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរយើងចា
ចានាងខ្ញុំជាសៃចៃចាសូមថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាឬបងប្អូនខ្មែរដែលទៅគេហៅថារស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាចាដែលបានគ្រប់គ្រងបានអោយកម្លាំងចិត្តចាបានស្វាគមន៍នឹងខ្ញុំជាសាច់ចៃឲ្យបានទៅដូចថាគាត់ជាកូនចៅមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រតិកម្មធននៅស្រុកខ្មែរផងដែរចាដែលក៏អរគុណទៅដល់អង្គការ iCare ដែលគាត់បាន sponsor នឹងខ្ញុំជាសាច់ចៃមកលើកនេះចាច
ចាហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងសាច់ចៃនិយាយដែរគឺសម្រាប់និស្សិតណាដែលគ្នាកំពុងតែខំព្យាយាមដើម្បីរៀនឲ្យចប់ប្រហែលជាពេលខ្លះអាចជួបការលំបាកអញ្ចឹងតែដូចអ្នកនាងអញ្ចឹងរវល់ធ្វើការហើយត្រូវធ្វើដំណើរពីសុរិនមកកម្ពុជាពីកម្ពុជាទៅសុរិនរវល់ជ្រៀងរវល់ឲ្យប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែសម្រាប់ការសិក្សាតទៅបានអញ្ចឹងចង់សូមឲ្យអ្នកនាងនិយាយមានពាក្យលើកទឹកចិត្តអីទៅដល់និស្សិតដែលកំពុងតែប្រហែលជាអាចជួបប្រទះបញ្ហាអញ្ចឹងដែរ
ចា៎ចង់ប្រាប់បងប្អូននិស្សិតចំនួនក្រោយដែលថាគិតអាចមានបញ្ហារឿងខ្វះខាតរឿងឱកាសរឿងអីរឿងអាភាពបបាក់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យបងខំកំថាអស់សង្ឃឹមឲ្យបងមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូដូចនឹងខ្ញុំចេញសាច់ចៃចេះរឿងតំណបានមកដល់ឋាននេះយើងតស៊ូមែនទែនចាស់ព្រោះឆ្នោះឲ្យបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងគេថាការសិក្សាគេថាมันមានថ្ងៃចប់ទេมันមានថ្ងៃថាយើងអស់ឱកាសទេព្រោះចុះឲ្យយើងខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបងចេញជឿថាថ្ងៃមួយបងនឹងជប់ភ័យជប់គេថាថា
បានទទួលជោគជ័យ
បានទទួលជោគជ័យណាចាឲ្យព្រោះចុះឲ្យកំឡុងចាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា
ចាសូមអរគុណចាចាសូមឲ្យខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកនាងចេនកាន់តែបានទទួលជោគជ័យតាមទៀតបានទទួលការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែច្រើនចាចា
សូមអរគុណច្រើនចា
ចាសូមជម្រាបលាអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសរវាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងចេនសៃចៃតារាចម្រៀងសេរីនមួយរូបដែលកំពុងតែមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសនេះមានជាវីដេអូហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងមានបទសម្ភាសអំពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គពូជត្រីយក្សក្នុងទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះត្រីទាំងនោះកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារការនេសាទហួសហេតុនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានប្រកាសបទច្បាញ់អំឡុងថ្ងៃបុណ្យអ៊ីត
រលកកម្ដៅនៅប្រទេសជប៉ុនសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 12,000 នាក់រងរបួស
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិត
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានហៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនថាជាបរិសុទ្ធដែលគោរពពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមន្ត្រីយោធារូបនេះគាំទ្រការអះអាងរបស់មន្ត្រីយោធាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលថាការពិភាក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែវិវត្តទៅមុខបានល្អលោកឧត្តមស្នី Vincent Brooks ដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាតាំងពីពេលដែលកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលលើកចុងក្រោយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកភាសានិងកាយវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដែលប្រហែលជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រវែកញែករកហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញលោក Vincent Brooks បានថ្លែងដូចនេះទៅកាន់ទស្សនិកជននៅឯវេទិកាសន្តិសុខ Aspen នៅក្នុងទីក្រុង Aspen រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបង្ហាញសុតិធិនិយមម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការពិភាក្សាជាបន្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងតាំងពីលោក Trump និងលោក Kim Jong-un បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមុនមកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកផមភែលបាននិយាយថាលោកនិងលោកត្រាំនៅតែមានសុតិធិនិយមចំពោះក្តីរំពឹងដែលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអាសរ៉ាហ្គានីប្រធាននាយកធិបតីអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានកំពុងពិចារណាអំពីការប្រកាសបទច្បាប់មួយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ក្នុងអំឡុងថ្ងៃបុណ្យអ៊ីត នៅខែក្រោយលោក Harun Chakansuri ជាអ្នកនាំពាក្យបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាដោយពិចារណាអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានបំណងប្រាថ្នារបស់បព្វជិតសាសនារបស់ប្រទេសគូផ្សំនឹងបទច្បាញ់នៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីតកាលពីលើកមុនទទួលបានជោគជ័យនោះភាគីទាំងពីរមានចន្ទៈប្រកាសបទច្បាញ់គ្នាមួយទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអ៊ីតលោកចាខាន់ស៊ូរីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបទច្បាញ់ជាមួយនឹងក្រុមបះបោកាលពីខែមុនគឺជាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់លោកប្រធាននាយកដីកានីហើយវាបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសពួកតាលីបង់បានយល់ព្រមនឹងបទច្បាញ់រយៈពេល3ថ្ងៃអំឡុងពេលបុណ្យអ៊ីតប៉ុន្តែបានបដិសេធសំណើរបស់លោកកានីក្នុងការពន្យារពេលបទច្បាញ់រយៈពេល3ខែក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃនោះគេបានឃើញពួកជនយុទ្ធជនតាលីបង់ជាច្រើនជាលើកដំបូងនៅតាមផ្លូវនៃទីក្រុងកាប៊ូលនៅទីក្រុងសំខាន់ៗដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសពេលពួកគេដើរថតរូបដោយខ្លួនឯងថតជាមួយនឹងពួកអ្នកស្រុកទាហាននិងប៉ូលីសមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផងយល់ថាកាយវិការរបស់ពួកតាលីបង់ក្នុងអំឡុងពេលបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីតនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាក្រុមបបោត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាព
រលកកម្ដៅដ៏ក្តៅខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 12,000 នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដំបូងនៃខែកក្កដានេះតួលេខផ្លូវការបានបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងជិត40អង្សាសេនៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងពេកនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដានេះបន្ទាប់ពីមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នេះបយងតាមទិន្នន័យផ្លូវការចុងក្រោយក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស11នាក់ដែលភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យចំណាស់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូទីភ្នាក់ងារធាតុអាកាសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហភាពនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះបានកើនលើស35អង្សាសេនៅទូទាំងប្រទេសសីតុណ្ហភាពនេះបានកើនដល់ 39.8 អង្សាសេដែលមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងទីក្រុងគូជូនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះចំណែកឯនៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងតូក្យូវិញសីតុណ្ហភាពបានកើនលើស37អង្សាសេក្រសួងអប់រំជប៉ុនក៏បានប្រាប់ផងដែរដល់សាលារៀននានាឲ្យផ្អាកសកម្មភាពក្រៅសាលានៅថ្ងៃណាដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនេះបន្ទាប់ពីក្មេងនេះបានរត់លេងនៅក្រៅសាលារៀនក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅ
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេ។មួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេ។ពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរ។តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែត។នៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
លោក Zeb Hogan ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជីវវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Nevada នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិធីករក្នុងកម្មវិធីត្រីបិសាច Monster Fish ក្នុងទូរទស្សន៍ National Geographic និងជាអ្នកស៊ើបអង្កេតសំខាន់ក្នុងកម្មវិធី Wonder of the Mekong ដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ USAID លោកបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាមច្ឆាជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលលោកបណ្ឌិត Zeb Hogan បានប្រាប់កញ្ញាទុំលីសនៃ VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គត្រីយៈក្នុងទន្លេដូចជាត្រីរាជត្រីកុលរាំងនិងបញ្ហាប្រឈមដោយសារបច្ចុប្បន្នត្រីទាំងនោះកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារការនេសាទហួសហេតុ និងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សំលោកដំបងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធី Wonder of the Mekong ធ្វើការផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះ
So the Wonders of the Mekong project is focused on
កម្មវិធី Wonder of the Mekong គឺផ្ដោតទៅលើទឹកនិងជីវៈចម្រុះហើយផ្ដោតទៅលើដំណ័យជាច្រើននៃទន្លេនេះជាពិសេសមច្ឆជាតិជីវៈចម្រុះដំណ័យវប្បធម៌ក្នុងការព្យាយាមបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះមកគឺថាទោះបីជាទន្លេមេគង្គជាទន្លេសំខាន់បំផុតលើភពផែនដីវាមានភាពពិសេសនិងសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកសួរប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមិនរស់នៅតាមដងទន្លេភាគច្រើនពួកគេមិនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីទន្លេមេគង្គនេះទេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះមានចំណុចសំខាន់3ទី1គឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីមច្ឆជាតិនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះរបស់អាទន្លេមេគង្គទី2គឺការកសាងសមត្ថភាពដូចជាការបង្ហាត់បង្រៀនប្រជាជននៅជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចការពារទន្លេមេគង្គបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតទី3នោះគឺការទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃទន្លេមេគង្គ
ចាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាលោកមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីនេះឡើង
Yeah so just to give you some background so the Mekong River it's the most productive river on earth
so បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្អូនបានយល់អំពីព័ត៌មានខ្លះៗទន្លេមេគង្គជាទន្លេដែលមានផលិតភាពជលផលច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើភពផែនដីនេះដូច្នេះការនេសាទត្រីគឺមានទំហំធំជាងទន្លេអាទិត្យក្នុងពិភពលោកពោលគឺច្រើនជាងទន្លេអាម៉ាហ្សូននៅអាមេរិកឡាទីនទន្លេយ៉ងសេនៅប្រទេសចិនច្រើនជាងទន្លេនីលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងច្រើនជាងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនមែនជាទន្លេធំជាងគេក្នុងពិភពលោកទេប៉ុន្តែទន្លេមេគង្គមានផលិតភាពជលផលច្រើនបំផុតនិងមានពូជត្រីរាប់ពាន់ប្រភេទខុសៗគ្នាដូច្នេះវាពិតជាមានភាពចម្រុះមែនទែនពូជត្រីខ្នាតយក្សក្នុងពិភពលោកជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រីរាជត្រីគល់រាំងនិងត្រីបបែលយក្សទឹកសាបសុទ្ធសឹងតែមានទីជម្រកក្នុងទន្លេមេគង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គគឺជាប្រពៃណីមួយរបស់ប្រជាជនខ្មែរដូចជាមានឆ្លាក់ជាទឹកតាំងលើជញ្ជាំងរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងអរិយធម៌នៅតាមបឹងទន្លេសាបដែលប្រជាជនជាងកន្លះលានអ្នកបើតាមខ្ញុំគិតពឹងលើផលពីទន្លេសាបនេះបើសិនជាអ្នកមើលជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកអាចនឹងមើលឃើញរូបត្រីដែលត្រូវបានគេឆ្លាក់នៅទីនោះដូច្នេះទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការគម្រាមកំហែងដែរក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានន័យថាឥឡូវនេះទន្លេមេគង្គកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាមច្ឆាជាតិដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះធម្មជាតិហើយការនេះវាមុខជានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាជនពួកគេរស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាពឹងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពរបស់ទន្លេមេគង្គរួមទាំងប្រជាជនដែលរស់នៅអាស្រ័យផលពីទន្លេនេះ
តើពូជត្រយៈនៅក្នុងទន្លេនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណា
So the status of the giant fish almost all of them are
ស្ថានភាពរបស់ពូជត្រយៈនៅពេលនេះគឺកាន់តែឈានទៅរកការផុតពូជហើយគឺអាចនិយាយបានថាកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់តែប្រមាណក្បាលប៉ុណ្ណោះដំបូងឡើយគឺដោយសារតែការនេសាទច្រើនហួសហេតុពីព្រោះត្រីកាន់តែធំលក់បានតម្លៃកាន់តែថ្លៃត្រីទាំងនោះងាយរងគ្រោះណាស់ពេលខ្លះថែមទាំងងាយស្រួលចាប់ទៀតផងពួកគេត្រូវការចម្រុះជាច្រើនដូច្នេះទើបពួកគេងាយទទួលរងការគំរាមកំហែងច្រើនការបាត់បង់ទីជម្រកការនេសាទច្រើនហួសហេតុនិងការបំពុលបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមូលហេតុទាំងនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រភេទត្រីទាំងនោះនៅតែមិនទាន់ផុតពូជទៅទៀតវាពិតជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំចង់បានន័យថាប្រទេសរបស់អ្នកមានការនេសាទត្រីច្រើនអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រីទាំងនោះនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅតាមដងទន្លេយ៉ាងណាក្តីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយចំនួនត្រីទាំងនេះកំពុងថយចុះការបារម្ភនោះគឺថាទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចជាជំហានចុងក្រោយដែលនាំឲ្យមច្ឆជាតិទាំងអស់ផុតពូជតែម្ដងទំនប់វារីអគ្គិសនីមានផលប៉ះពាល់ធំធេងជាងការនេសាទទៅទៀត
តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមច្ឆជាតិនៅក្នុងទន្លេមេគង្គជិតផុតពូជ
So in the past there was a lot of overfishing and
បាទកាលពីមុនមានការនេសាទច្រើនហួសហេតុនិងការបំពុលទឹកថ្មីៗនេះការគំរាមកំហែងធំបំផុតគឺការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គហើយបើសិនជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះត្រូវបានសង់ដោយខុសកន្លែងវានឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីហើយសត្វត្រីទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើការបន្តពូជបានឡើយ ដូច្នេះចំនួនមច្ឆជាតិនឹងធ្លាក់ចុះទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានសាងសង់ប្រសិនបើការសាងសង់ទាំងនោះនឹងនៅតែបន្តហើយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធានាថាការដាក់ទំនប់ទាំងនេះឲ្យស្ថិតទីកន្លែងត្រឹមត្រូវណាមួយដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមានិងបន្ថយទំហំប៉ះពាល់ឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអបបរមាទេនោះបរិស្ថានធម្មជាតិនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់
តើហើយអ្វីបានជាយើងក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរគួរតែថែរក្សាមច្ឆជាតិនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ
For me I have two answers. The first is the most obvious is that
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះខ្ញុំមានចម្លើយ2ទី1គឺច្បាស់ណាស់ត្រីមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រជាជនដែលបរិភោគត្រីច្រើនជាងប្រជាជនក្នុងប្រទេសណាណាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនឹងឃើញប្រជាជនខ្មែរបរិភោគត្រីអាំងសម្លត្រីនិងប្រហុកត្រីពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅទីនេះនៅកម្ពុជាត្រីប្រមាណ800,000តោនត្រូវបាននេសាទជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួននេះច្រើនមែនទែនច្រើនទាំងត្រីនិងប្រូតេអ៊ីនដែលយើងទទួលបានពីត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនត្រឹមតែជាប្រភពអាហារមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានផ្ដល់ជាការងារសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដូចជាអ្នកនេសាទត្រីជាច្រើនដែលពួកគាត់អាចរកកម្រៃបានពីការងារនេះពួកគេលក់ត្រីហើយពួកគេបរិភោគត្រីជាអាហារនោះហើយគឺជាជីវភាពរបស់ពួកគេជានេះទៅទៀតវាមានប្រពៃណីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់បានន័យថានៅក្នុងទន្លេមេគង្គបឹងទន្លេសាបនិងតាមវាលស្រែនានាមច្ឆជាតិគឺជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ត្រីគល់រាំងដែលត្រូវបានលើកយកមកផ្សាយក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ National Geographic គឺជាត្រីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយវាអាចនឹងផុតពូជបាត់ក្នុងពេលឆាប់អញ្ចឹងតើនេះបានន័យយ៉ាងដូចម្តេចតើអ្នកមានត្រីមួយប្រភេទដែលត្រូវបានឆ្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយជាត្រីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលប៉ុន្តែក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាស្រាប់តែបាត់បង់ដូច្នេះអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាបាត់បង់ផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ខ្ញុំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំបែបនេះកាលពីពេលមុនគាត់ចាប់បានត្រីគល់រាំងពីក្បាលនៅបឹងទន្លេសាបកាលពីឆ្នាំមុនហើយដែលត្រីនោះអាចលក់បានតម្លៃថ្លៃមែនទែនគឺដល់ទៅ $10,000ប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តលែងត្រីនោះទៅក្នុងទឹកទន្លេវិញគាត់ថាទី1ប្រភេទត្រីយក្សគឺពិសេសហើយមានតម្លៃជាពិសេសទី2គឺគាត់នឹងមានសំណាងអាក្រក់ប្រសិនបើគាត់សម្លាប់ប្រភេទត្រីយក្សហើយទី3វាហាក់ដូចជាមោទនភាពមួយសម្រាប់គាត់ដែលគិតថាសារៈសំខាន់ដែលរក្សាវត្តមានប្រភេទត្រីបែបនេះនៅក្នុងទឹកទន្លេនោះហើយបើយើងគិតអំពីវិទ្យាសាស្ត្រវិញនេះប្រហែលជាច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការបន្តិចក៏ប៉ុន្តែត្រីធំធំនោះហើយដែលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងការបង្កបង្កើតកូនត្រីបន្តទៀតដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទុកត្រីធំៗឲ្យនៅរស់ពួកគេនឹងបន្តពូជជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រសិនបើអ្នកសម្លាប់ត្រីធំៗទាំងនោះវិញវានឹងមានផលវិបាកក្នុងការរក្សាចំនួនត្រីដែលមាននៅក្នុងទឹកទន្លេ
ចាជាចុងក្រោយតើពួកយើងដែលជាប្រជាជននៅក្នុងទីប្រជុំជនគួរតែរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះ
បាទមានកិច្ចការជាច្រើនដែលប្រជាជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់រឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមានទូនាទីធំជាងទៀតផងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេពួកគេបានយល់ហើយដឹងអំពីសារៈសំខាន់របស់ទន្លេនេះរួចទៅហើយពួកគេយល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលកំពុងកើតមានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រជាជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានទូនាទីធំជាងដោយអាចអប់រំខ្លួនឯងអំពីទន្លេមេគង្គនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាភាពល្អប្រសើររបស់ទន្លេដោយមិនរួមចំណែកក្នុងការបំពុលការបំផ្លាញទីជម្រកនិងធ្វើឲ្យច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាពខ្ញុំពិតជាគិតថាជំហានដំបូងនោះគឺគ្រាន់តែបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននិងអំពីទន្លេមេគង្គតែម្ដង
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិត Zeb Hogan ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជីវវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Nevada បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
តុលាការភូមាបានចោទប្រកាន់អ្នកកាសែត Reuters ពីររូបគឺលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចសូអ៊ូក្រោមបទចោទថាបានបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីសម័យអាណានិគមនៅអំឡុងពួកគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍ពីការបង្ក្រាបយោធាយ៉ាងឃោរឃៅលើពួកអ្នកភូមិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងអ្នកភូមិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋ7700នាក់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកស្រីនីគីហេលីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាក់នេះថាជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសភូមាឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនឹងអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ14ឆ្នាំលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រឹមតែរាយការណ៍ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវផងដែរពួកគេមិនគួរខ្លាចជាចំណុចគោដៅសម្រាប់វាយប្រហារមិនគួរទទួលការគំរាមកំហែងឬកាត់ទោសចំពោះការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនោះទេបន្ថែមពីការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាក់នេះដាក់ពន្ធនាគារហើយនោះមេបញ្ជាការប៉ូលីសលោកម៉ូយ៉ាណាងអ្នកដែលបានឆ្លើយបំភ្លឺអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរដែលការនេះបានបង្កើនក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសភូមានិពន្ធនាយកនិងជានាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Stephen Adler បានហៅករណីប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះថាគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវលោក Stephen Adler បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters ទាំងពីរនាក់នេះធ្វើការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងហើយគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាបង្ហាញថាពួកគេទាំងពីរនាក់នេះបានធ្វើខុសឬបានរំលោភច្បាប់ណាមួយនោះទេលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការសម្្រាច់បន្តដំណើរការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោក Wang Long និងលោក Cho Soo-woo នេះថាជាការដើរថយក្រោយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកស្រីក៏បានថ្លែងបន្ថែមថាការនេះក៏បានបង្កើនសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសភូមាផងដែរប្រទេសភូមាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាក់នេះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនិងបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានតទៅទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានបងប្រុសរបស់នាងចាប់រំលោភត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែដោយសារតែនាងបានរំលោភកូនបងប្រុសដែលបានចាប់រំលោភនាងនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរួមភេទជាមួយនឹងអនីតិជនបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះនៅឯតុលាការស្រុកមូរ៉ាប៊ូលៀននៅកោះស៊ូម៉ាត្រាការរំលូតកូនគឺជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានក្នុងករណីដែលជនរងគ្រោះត្រូវគេចាប់រំលោភប៉ុន្តែការរំលូតកូននេះត្រូវធ្វើដោយគ្រូពេទ្យមានជំនាញពិតប្រាកដនិងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីនេះបានរំលូតកូននៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែអញ្ញាធមបាននិយាយថាតុលាការបានបង្ហាញថាបងប្រុសរបស់នាងបានចាប់រំលោភនាង8ដងរួចមកហើយតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកម្ដាយរបស់បងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផងដែរដោយសារតែបានជួយរំលូតកូនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួននឹងបើកឡើងវិញនៅព្រំដែនខារ៉េមសាឡុំដែលជាព្រំដែនពាណិជ្ជកម្មតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅព្រំដែននៅតែមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Avigdor Lieberman រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រសិនបើស្ថានភាពថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកនៅតែបន្តដូចស្ថានភាពកាលពីម្សិលមិញនោះព្រំដែនខារ៉េមសាឡុំនឹងត្រូវបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាពួកគេបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បញ្ជាក់អះអាងនៅឡើយទេចំពោះរឿងនេះប៉ូលីសនៅភៀកពីយកប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែករបស់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានធ្វើឲ្យលោកអ៊ីខ្រាមូឡាក្រែនដាពួរដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នាំម្នាក់រងរបួសនឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកបើករថយន្តរបស់បេក្ខជននោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកក្រែនដាពួរគឺជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នាំសម្រាប់តំណែងជាសមាជិកសភាមួយរូបសម្រាប់គណៈបកចលនាប៉ាគីស្ថានដើម្បីយុត្តិធម៌របស់លោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានជម្លៀសអ្នកជួយសង្គ្រោះស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការ White Helmet ប្រហែល800នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសសៀរីនិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសយ៉ូដានីតាមរយៈរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដែលអមដំណើរដោយរថយន្តរបស់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងរថយន្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកងកម្លាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលបានហៅក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះថាជាជនស៊ីវិលនោះបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាជនស៊ីវិលទាំងនោះត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់សង្គ្រាមនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសៀរីដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងបន្ទាន់ចំពោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេកងកម្លាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្ថែមថាការជម្លៀសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការស្នើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតខ្ចប់ជូទីហ្វុងដែលមានឈ្មោះថាអេមភីលបានបោកបក់ចំទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ផ្សេងៗជើងហោះហើរជាង600ជើងចេញពីប្រលានយន្តហោះ2នៅទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានលុបចោលហើយសេវារថភ្លើងល្បឿនលឿនក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនទីក្រុងសៀងហៃបានចំនួនមនុស្សចំនួន 190,000 នាក់រួចមកហើយចេញពីតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅខេត្តជឿចាំងនិងខេត្តជៀងស៊ូដែលនៅក្បែរទីខាងទីក្រុងសៀងហៃមនុស្សជាង 42,500 នាក់ត្រូវបានចំនួនចេញផងដែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាទឹកចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19នាក់នៅពេលអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់បានស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពនៅតំបន់ខ្ពស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏វែងនៅតំបន់ត្រូពិចបានរងគ្រោះទឹកចំនួននៅខ្យល់ព្យុះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះមូសុងប្រចាំឆ្នាំ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.